Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 10-mart payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Hindistonda vizasiz yurgani uchun qo'lga olingan o'zbekistonlik ayol hibsxonada to'qib qo'ydi. Rossiyada tutqunlikda bo'lgan Nadejda Savchenko ochlik aksiyasini davom ettirmoqchi. Eron yana o'rta masofali raketalar sinovini o'tkazmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Vizasi bo'lmagani uchun Hindistonda qo'lga olingan o'zbekistonlik Barno Jo'rayeva hibsxonada farzand ko'rdi. Bu haqda Press Trust of India agentligi xabar qiladi. 35 yoshli ayol 2015 yil 9-dekabrida Hindistonning Jadhedi shahrida mamlakatga vizasiz kirgani uchun hibs etilgandi. 5-mart kuni Jo'rayeva qornidagi sanchiqdan shikoyat qilgandan so'ng kasalxonaga yetkazilgan va ertasi kuni ko'zi yorigan. Qo'lga olingan paytda uning qornida 6 oylik homilasi bo'lgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, Barno Jo'rayeva Hindistonga Nepaldan piyoda kelgan va 6-dekabr kuni viza olishda ko'maklashishga va'da qilgan odam bilan uchrashish uchun Bhopalda bo'lgan. Hozirda o'zbekistonlik ayol o'z ishi yuzasidan sud hukmini kutmoqda. Chorshanba kungi sudda ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko ustidan chiqariladigan hukm 21-martga qoldirilgandan keyin u ochlik aksiyasini davom ettirishini aytdi. Uchuvchining Rossiyada hibsda saqlanayotgani va sudlanayotganidan g'azablangan ukrainaliklar kecha Kiyevdagi Rossiya elchixonasi va boshqa shaharlardagi konsulxonalar oldida norozilik namoyishlari o'tkazdilar. Odessa shahrida g'azablangan olomon rus konsulxonasi darvozasiga qizil bo'yoq va tuxum otib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin tulumini yoqib yuborgandan keyin politsiya norozilarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Nadejda Savchenko 2014 yil iyulida Ukraina hududidan Rossiyaga o'g'rinchi olib chiqib ketilgan. Rossiyada uchuvchi ayol Ukrainadagi fuqarolar urushini yoritayotgan ikki rus jurnalistining o'limida ayblanmoqda. Prokuror Ukraina uchuvchisiga 23 yillik qamoq jazosi so'ramoqda, Savchenko esa o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmagan. Ukrainalik uchuvchi ayol 3-mart kuni ochlik e'lon qilgandi. Kechagi sudda ochlik aksiyasini davom ettirishni aytgan Savchenko, siz mening hayotim bilan o'ynashayotganingizni anglashingiz kerak. O'rtaga katta narsa qo'yilgan, mening esa yo'qotadigan hech narsam yo'q, dedi. Qo'shma Shtatlarning ogohlantiruviga qaramasdan Eronning inqilob posbonlari korpusi o'z kuchini ko'rsatish uchun 2 kundan buyon ballistik raketa sinovini o'tkazmoqda. Davlatga qarashli Tasnim axborot agentligining xabar qilishicha, inqilob posbonlari korpusi Eron shimolidagi tog'lardan 2 raketa uchirgan. Mamlakat janubiy sharqidagi nishonga yetib borguncha raketalar 1400 km masofani uchib o'tgan. AQSh mulozimlari raketa sinovlari o'tkazilganidan xabardor ekanlari va bu kabi sinovlar BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini buzishi mumkinligini aytmoqdalar. Yanvar oyida Vashington 2015 yil oktyabrida o'tkazilgan o'rta masofali raketa sinovi bo'yicha Eron raketa dasturiga aloqador shirkatlar va shaxslarga nisbatan sanksiyalar joriy qilgandi. Ayni paytda Oq uy bu raketa sinovlari Eron yadroviy dasturi bo'yicha xalqaro bitimni buzmasligini bildirmoqda. Tolibon harakati jangarilari Afg'oniston janubidagi Helmand viloyati joylashgan davlat muassasalariga hujum uyushtirdi. Bu viloyatda so'nggi paytlarda toliblarning hukumat qo'shinlari bilan to'qnashuvlari ko'paygan. Helmand viloyat gubernatori matbuot kotibi 9-mart kuni jangarilar Gereshkdagi politsiya va maxsus xizmatlar idoralariga hujum qilganlarini bildirdi. Mulozimga ko'ra, xavfsizlik kuchlari razvedka idorasiga qilingan hujumni qaytarganlar. Politsiya idorasiga uyushtirilgan hudkush hujum uchun mas'uliyatni Tolibon harakati o'z zimmasiga olgan. Ozodlikda tongi yangi.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida bahs onlayn eshitirishning navbatdagi soni Pragadagi studiyada men Barno Anvar hamda hamkasbim Alisher Siddiq. Bugungi eshitirishimizda tomonlar mustaqil O'zbekistonda ayollar erkinlashdimi yoki buning aksi bo'ldimi degan savol ustida tortishadilar va bu mavzuning tanlanishiga esa kuni kecha nishonlangan 8-mart Xotin-qizlar kuni bayrami sabab bo'ldi. Ozodlik ushbu bayram munosabati bilan ko'plab ayollarga, jamiyatshunoslarga, O'zbekistondagi o'sha iqtisodiy, ijtimoiy ahvolni kuzatib kelayotgan kuzatuvchilarga mikrofon tutdi va bu suhbatlar asnosida O'zbekistonda keyingi yillarda ayol kishining jamiyatda o'rni mislsiz o'zgargani haqida fikrlar bildirildi va qaysidir ma'noda ko'p tilga olingan fikrlardan bittasi ayollar keyingi yillar davomida O'zbekistonda nisbatan erkinlashdi degan fikr bo'ldi. Endi bu fikr ustida tortishayotgan tomonlar bor. Kimlardir buni O'zbekistonda ayollarning erkinlashishi deb hisoblasa, kimlardir aksincha keyingi yillar davomida O'zbekistonda yuzaga kelgan ijtimoiy, iqtisodiy ahvolga ayollar qaram bo'ldi degan fikrlarni bildirmoqda. Demak, mana shu fikrlar yuzasidan bugun dasturimizda tortishadigan bahslashuvchilarimiz bilan tanishing. Bulardan biri O'zbekistonlik filologiya fanlari nomzodi mustaqil tadqiqotchi Diloram Hamroyeva va yana biri O'zbekistonlik faol jurnalist Malohat Eshonqulovadir. Demak, Diloram Hamroyevaning fikricha so'nggi 20 yillik davr ichida O'zbekistonlik ayollar haqiqat erkinlashgan. Masalan, muqaddam xorijga yolg'iz ketib ishlashi yoki o'qishi milliy zihniyatga ko'ra noto'g'ri ko'rilgan qizlar, oilali juvonlar hozir chet davlatlarga borib ishlamoqdalar, ilm olmoqda, u yerda biznes qilayotgan ayollar bor. Malohat Eshonqulovaning fikricha esa aksincha 25 yil ichida ayollar mamlakatda yuzaga kelgan iqtisodiy ahvolga qaram bo'ldilar va o'sha ko'plab oiladagi, mahalladagi ko'plab ijtimoiy vazifalarni zimmasiga oldilar degan fikrlarni tilga oldi. Demak, bugun bahsimizda mana shu tomonlarning fikriga quloq solamiz. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz.
Biz bilan bog'lanish usullarini eslatvorsak, demak, siz ham bahsimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Eslataman, Skype manzillarimiz Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Ozod Skype, Skype manzili hozircha ishlamayapti. Demak, ikkita Skype manzili. Lekin eng yaxshi xabar oldingi onlayn dasturimizdan ham bilasiz, bu gal endi nafaqat Skype, balkim istagancha boshqa yo'llar bilan Ozodlik radiosini mana shu jonli efiriga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Xususan IMO deyishadi O'zbekistonda, o'zi AMO dasturi orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. +42 0720 4 971 539 qiz raqami, buni hamma biladi, saytimizda bor bu raqam. IMO uchun mana shu raqam, WhatsApp uchun ham ayni raqam, WhatsApp orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Viber orqali qo'ng'iroq qilaman, ya'ni Viber deyishadi uni. Viber orqali qo'ng'iroq qilaman desangiz, +42 0 602 612 713, chiroyli raqam. Yana bir qaytaraman. +42 0 bu Chexiya va Praga, +42 0 demak. Davomi 602 612 713, Viber va ham WhatsApp orqali shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Skype Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Marhamat, hozirroq qo'ng'iroq qiling va bahsimizga qo'shiling.
Demak, bahsimizni boshlaymiz va an'anaviy ravishda tomonlarga qarama-qarshi fikr bildirayotgan tomonlarga o'z pozitsiyasini ifoda etish uchun bir daqiqadan vaqt beriladi. Dastlab bu fikr berish bildirish imkonini O'zbekistonlik filologiya fanlari nomzodi mustaqil tadqiqotchi yosh faol ayollardan biri Diloram Hamroyevaga bersak. Diloram opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Diloram opa, keyingi mustaqil O'zbekistonda keyingi 20 yil 25 yil ichida ayollar erkinlashdi deyapsiz. Nimaga shunday fikrdasiz? Marhamat, bir daqiqa vaqt fikringizni bildiring.
Ayollar erkinlashdi degan fikrni birinchi sababi zihniyatimizdagi ayol erkak ayrimchiligi ijtimoiy sabablar ham huquqiy sabablardan kelib chiqib ancha o'sdi. Istalgan davlatingizga ketib o'qishingiz, istalgan mansab darajasigacha ko'tarilishingiz,